Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, Letem světem internetem dne 31. října 2019 je zde, neboť právě odbyla 18. hodina. Já vám přeji příjemný poslech a rovnou se do toho dáme. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem z dneška, který má titulek Všechno je jinak. Americká loupež století. Jak srazit světové ceny ropy, ukrást ji v Sýrii a dodávat na místo břidlicové. Válka měla především oslabit Rusko. Hajný udělal pořádek v revíru. Kdy vyjde pravda najevo? Igor Kazenas studuje informace o kradení syrské ropy Američany pod rouškou ochrany ropných polí na východním břehu Eufratu a dává vše do širších souvislostí. Aktuální veřejné odhalení ruského ministerstva obrany dokazuje, že naši američtí spojenci jsou skutečnými původci krvavého cirkusu v Sýrii. Obsahuje s vojenskou důsledností podložené důkazy, které ukazují, jak Američané čerpají syrskou ropu do vlastní kapsy. Rozkrývají rovněž finanční pozadí a dokonce i přesné objemy této loupeže v amerických dolarech. Jako třešnička na dortu potom působí prohlášení oficiálního zástupce ruského ministerstva obrany generálmajora Igora Konašenkova. Jak ukazují obrázky kosmické rozvědky ruského ministerstva obrany, byla syrská ropa před i po porážce teroristů Islámského státu za Eufratem aktivně těžena pod spolehlivou ochranou amerických vojáků a masivně posílána v cisternách ke zpracování mimo Sýrii. Z toho vyplývá, píše pan Kazenas, že zatímco syrské území za Eufratem bylo pod vládou Islámského státu, americké speciální síly a soukromí žoldáci tiše vykonávali svoji špinavou práci na zajištění veškeré produkce ropy Američanům. O tom též, o čem všichni už dávno víme, se hovořilo již před 3 lety. V té době se dokonce vžil výraz ropa značky ISIL. Tato značka ropy byla jejími tvůrci, globalisty, spojována s celou řadou úkolů. Podtitulek Cílové v uvozovkách přeformátování. V prvé řadě šlo o americkou expanzi na Blízký východ. Cílem bylo přeformátovat celý Blízký východ na oblast řízeného chaosu. Tohoto cíle bylo dosahováno nejen přímými vojenskými zásahy, jako v Iráku nebo v Libii, ale také řadou barevných revolucí, známých jako Arabské jaro. Současně byly vyvolávány separatistické nálady za účelem rozporcování největších států v oblasti, a to i za pomoci zneužívání kurdského faktoru. Tím se řešilo současně hned několik problémů regionálního i světového významu. v uvozovkách židovská lobby dominující v táboře globalistů si tak řešila své regionální problémy oslabením nepřátelských států obklopujících Izrael. Ten měl mnohem dalekosáhlejší plány na přestavbu regionu podle svých vlastních představ. Ale o to teď nejde. V globálním smyslu znamenalo v uvozovkách míchání guláše řízeného chaosu na Blízkém východě boj o planetární energetickou dominanci. Pokud by Rusko nezastavilo v uvozovkách partnery v ringu svým výpadem na jih, s největší pravděpodobností by se muselo rozloučit se všemi jižními a severními proudy, ztratilo by vliv na cenu ropy a veškerá kontrola nad obrovskými zásobami černého zlata by přešla do rukou konkurence. A ta už v době před bodem obratu v roce 2015 urvala hodně. Ropná značka ISIL se stala jednou z nejrozšířenějších značek na planetě, i když na burzách se nepoužívala. Patřily pod ní všechna ropná pole v Libii, Sýrii a Iráku. Podtitulek Loupež století. Každou více či méně významnou kořist střežily zevnitř americké privátní vojenské firmy s podporou speciálních složek americké armády, pouze na vzdálených perimetrech stáli vousatí muži v gumových keckách a dělali křoví. Onu pestrou masu militantů již mocná západní koalice nemohla celé roky v uvozovkách porazit a od jejíhož bombardování všichni ti bojovníci v keckách rostli po celém území jako houby po dešti. Pravda, došlo k několika nepříjemným okamžikům, kdy irácké ozbrojené síly sestřelily letadla dodávající militantům zbraně a ukázalo se, že jsou to britská letadla koalice. Ale všechno se úspěšně ututlalo. Ropa ISIL, která se kupovala za dumpingové ceny a masivně zaplavila trh pod označením břidlicová ropa, měla mít pro globalisty ještě další požadovaný efekt. Konkrétně srazit světové ceny ropy na samé dno, kam mělo spadnout i celé ruské hospodářství v letech 2014 až 2015 pod váhou uvalených sankcí. Ve spojení s tlakem na Saúdskou Arábii to s cenami ropy i vyšlo. Je však třeba poznamenat, že ceny klesly téměř u veškerého hlavního zboží vyváženého z Ruska. Podtitulek Podvodné manipulace. Takové množství ropy vstupující na ropný trh museli západní partneři nějak legitimizovat, legalizovat prostřednictvím dlouhých schémat. Legalizační schémata značky byla různá. Na konci jednoho z řetězců byla již zmíněná americká břidlicová ropa. Ti, kdo se podíleli na v uvozovkách zavádění značky na trh, papírově nadsazovali objem vlastní vytěžené ropy a ve výkazech uváděli ropné rezervy, odkud si z Arizony, aby zakryly objemy ropy ISIL přicházející z Blízkého východu. Jakmile však v uvozovkách přišel hajný a vyčistili svými vzdušnými silami i žoldácké kolony s cisternami, všechno vyplavalo na povrch. Zprvu byly rozevírající se mezery ve výkazech a informační bomba, jež by mohla odhalit finanční podvod a ukázat, kdo je kdo, pečlivě retušovány metodami známými všem místopřísežným přátelům a partnerům. Například v uvozovkách zakladatel druhého největšího nezávislého producenta zemního plynu v USA zemřel při nehodě. K nehodě došlo den po rozhovoru Aubrey McLendona s pracovníky Ministerstva spravedlnosti. To bylo citováno zřejmě z nějakého tisku, proto to bylo v uvozovkách. A autor pokračuje. Jak snadné je dnes dostat se partnerům na kobylku, když lze u moderních automobilů na dálku ovládnout jejich elektroniku a například zablokovat brzdový systém, zvláště když se na úrovni států zavádějí povinné jednotné standardy pro procesory umístěné v černých skřínkách, které nelze vypnout. Stojí rovněž za povšimnutí, že citovaný informační kanál nás z nějakého důvodu odvádí od drobného biznisu titulkem Zakladatel jednoho z největších producentů plynu v USA zemřel při dopravní nehodě. Jakoby sledoval nějaký v uvozovkách obecný trend. Přitom kliknutím na odkaz uvedený níže s hlasitou upoutávkou rezervy amerických břidlicových společností se vypařily, zjistíme, že kapitál společnosti Chesapeake Energy má co dočinění s ropou a poznámka výše k smrti onoho zakladatele jasně uvádí, že založili americkou organizaci American Energy Partners, která přilákala investice soukromých fondů do rozvoje ropných polí. To byl zase citát. Navíc v příspěvcích pod čarou se dozvíme, že byl, uvozovky, součástí podvodného spolčení, které určilo vítěze ve výběrových řízeních na akvizici ropných plošin. Podtitulek Informační bublina. Ale zpět k ropě značky ISIL. Nešťastný bývalý šéf společnosti Chesapeake Energy spadl do kategorie první na tapetě. Když se však ukáže, že se ze všeho stává neudržitelná lavina a hajný nehodlá jen tak odejít a že 33% ropných rezerv zmizelo z bilance Oasis Petrolem a Bill Barrettovi chybí 40% z vykazovaných rezerv, pak v uvozovkách letadla přestanou padat a v uvozovkách zásoby amerických břidlicových společností se vypařily. Ale v rámci celého odvětví jsou to pouze průměrná čísla. V některých projektech amerických těžařů dosáhlo číslo připsaných objemů ropy získané z břidlicových podloží až 90%. V Rusku je dnes každému jasné, že ISIL je americká proxy armáda. Tady se takové informace dozvídáme často, kromě neoficiálního v uvozovkách Brownova pohybu v síti, jedné z nejinformovanějších a nejpokročilejších na světě, dokonce i z oficiálních úrovní. Několikrát tak učinilo ministerstvo obrany, a to jak na briefingu, tak na interních konferencích a při vystoupeních zástupců generálního štábu. Jiná věc je, kdy praskne americká informační bublina. Těžko se toho dočkáme v blízké budoucnosti a není ani jisté, že tomu pomůže ještě větší oslabení amerického státu. Segment evropských médií na tom není o moc lépe. Němci sice v tisku často napíšou ISIL, která vznikla v důsledku americké invaze do Iráku. Jde ovšem jen o malou odchylku v tendenčním názoru obecně rozšířeném v masovém povědomí. Podtitulek Svět se probouzí. Samotné masové povědomí je jedna věc, avšak něco jiného je pochopení probíhajících procesů na úrovni elit. Situace se postupně posouvá, svět se stále více přiklání na naši stranu, míněno na ruskou stranu, a prakticky již ve všech jeho koutech ti, kdo o něčem rozhodují, naslouchají každému slovu, které přichází ze supermoderní budovy ruského ministerstva obrany. Se zatajeným dechem sledují, jak dnešní špičky ruského ministerstva obrany vrhají světlo na americké nečisté počínání na syrském zadním dvorku a přímo naznačují dnes již béčkovému hegemonu. Čas vypršel, je čas odejít ze Sár vašich v uvozovkách půl druhé hodiny je u konce. To byl článek Igora Kazenaka ze serveru larex.ru, ne Larex, ale Jarex, iarex.ru, který pro nás přeložili Naproti proudu Parlamentních listů. A jenom taková drobnost, která mě zaujala, originální titulek toho článku je Šojgu řekl, čas vypršel. No a že hegemon nejen odchází, ale možná už téměř odešel, nebo dejme tomu zavírá za sebou dveře, o tom svědčí i článek z dnešních, a pozor, vážení přátelé, z Novinek. Toto vyšlo na Dnešních novinkách. V Afghánistánu působí eskadry smrti, podporované CIA. Afgánské bezpečnostní síly a milice cvičené a podporované americkou tajnou službou CIA se při nočních razích dopustily mimosoudních poprav, útoků na zdravotnická zařízení, únosů a dalšího vážného porušování lidských práv, uvedla ve čtvrtek Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch. Podle Human Rights Watch, dále budu říkat HRV, by mohlo jít o válečné zločiny a jednotky, které jeden diplomat označil za eskadry smrti, by měly být rozpuštěny. Činnost těchto jednotek popisuje 53-stránková zpráva. Popisuje 14 případů od konce roku 2017 do půlky roku 2019. Podle HRV by Spojené státy měly spolu s afgánskou vládou okamžitě rozpustit a odzbrojit všechny milice nespadající pod vojenské velení a spolupracovat s nezávislými vyšetřovateli na objasnění všech obvinění z možných válečných zločinů a dalšího porušování lidských práv. Ve stupňujících se operacích proti Talibánu CIA umožnila násilnickým afgánským silám spáchat zločiny, jako jsou mimosoudní popravy a zmizení obyvatel, uvedla ředitelka HRV pro Asii Patricia Gosmanová. V jednom případě za druhým tyto síly prostě zastřelili lidi, co měli ve vazbě, a celá společenství vystavili svému teroru nočních nájezdů a náletů. Zpráva přináší výpovědi 39 svědků nočních razí v provinciích Ghazni, Helmand, Kábul, Kandahar, Namgarhar, Uruzgán, Vardak a Zábul. Podtitulek Eskadry smrti. Při jednom z popsaných případů těžce ozbrojení muži podle HRV vpadli do domu afgánské rodiny a odvedli 4 bratry se svázanýma rukama do oddělených místností. Následně je členové afgánských speciálních sil zabili střelou do hlavy a do srdce. Afgánské jednotky sdělily, že operace byla zaměřena na radikály z řad teroristické organizace Islámský stát v odlehlé oblasti východní provincie Nangarhar. Ve skutečnosti se ale vše odehrálo v metropoli provincie Jalalabadu. V rozhovoru s agenturou AP rodina uvedla, že mezi mrtvými bratry je jeden učitel, který pracoval v místní škole, a asistent poslance afgánského parlamentu. Pravda o jejich smrti nakonec vyšla najevo díky místním a mezinárodním médiím a donutila k rezignaci šéfa afgánské rozvědky Masuma Stanegzajího, napsala agentura AP. V mnoha případech byli napadeni lidé, protože došlo k záměně identity nebo byly špatné zpravodajské informace. Zpráva doplnila, že tyto razie jsou často doprovázeny nálety, při nichž jsou zabíjeni i Afgánci. Podle ní nárůst civilních obětí amerických náletů naznačuje, že se v posledních letech změnila taktika, která měla dříve počet civilních obětí omezit. Podtitulek CIA obvinění odmítá. Na brutální noční razie polovojenských jednotek si opakovaně stěžují afgánští vesničané i místní představitelé a afgánská vláda podle HRV postrádá kapacity i ochotu tyto incidenty vyšetřit. Většina členů těchto jednotek je naverbovaná, vycvičená, vybavená a kontrolovaná CIA, píše ve své zprávě HRV, což je vlastně Human Rights Watch, organizace na ochranu lidských práv. Při akcích jejichž cílem je dopadnout či zabít hledané radikály, je často doprovázejí příslušníci amerických speciálních sil, dodává se ve zprávě. Mluvčí CIA v reakci na zprávu zdůraznil, že americká ústřední zpravodajská služba provádí své operace v souladu se zákony a je pod přísným dozorem. Americká armáda poukázala na to, že boj proti extrémistům se odehrává v zalidněných městech a vesnicích. Čelíme obrovským výzvám, protože naši nepřátelé nenosí uniformy, skrývají se mezi ženami a dětmi a šíří lži o smrti civilistů, uvedly podle agentury AP americké ozbrojené složky. Tak vážení přátelé, pěkně to všechno začíná vycházet najevo a mě potěšilo především to, že se tato zpráva objevila na Novinkách, což je mainstream jako Brno. Nic ve zlém, co se týče Brna. Brno máme rádi samozřejmě, ovšem s mainstreamem už je to mnohem a mnohem horší. A podle další zprávy se zdá, že americké státní elity se stále ještě činí, že se prozatím ještě úplně nevzdali. Zpráva je ze Sputniku z dneška a má titulek Video. Minolovky NATO se seskupily na Ukrajině. Co se děje? 4 lodě NATO vpluly do přístavu ukrajinské Oděsy. Podle prohlášení tiskové služby Ministerstva obrany Ukrajiny v přístavu Oděsy přistály 4 minolovky zemí NATO. Španělská ESPS Sela, rumunská Roslupu Dinescu, bulharská BGS Zghval a italská ITS Numana. Ve vojenském rezortu poukázali na to, že lodě, které se zabývají hlídkou ve Středozemním moři, připluly do oděského přístavu na přátelskou návštěvu, to jistě, to určitě, jak jinak, a budou se tam nacházet celý týden. Podtitulek Stoltenberg na Ukrajině. 30. září do Oděsy dorazila delegace Severoatlantické aliance NATO v čele s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. V rámci návštěvy generální tajemník jednal s místopředsedou vlády o evropské a severoatlantické integraci Dmitrijem Kulebou. Také 31. září, ale to neexistuje, takže nějaký překlep tady máme. Čili proběhlo zasedání komise NATO Ukrajina s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. V závěru svého vystoupení na schůzi generální tajemník aliance informoval, že protisk otevřená část setkání je u konce, ale zapomněl, že ještě nevystoupil prezident Ukrajiny. Generální tajemník NATO si toho všiml, opravil se a poskytl slovo ukrajinskému vůdci. Tak to byla zase jedna z těch v uvozovkách náhod ponižování Zelenského a s ním samozřejmě i Ukrajiny ze strany Spojených států je opravdu masivní. Během zasedání Stoltenberg vyzval ukrajinskou vládu, aby věnovala velkou pozornost reformám pro zajištění světlé budoucnosti svého národa. Podtitulek taktická cvičení Ukrajiny na hranici s Krymem. Kyjev plánuje taktická cvičení v Chersonské oblasti u hranic s Krymem. Informovalo o tom tiskové středisko velitelství ukrajinského letectva. Akce jsou naplánovány od 31. října do 4. listopadu a mělo by k ním dojít na poligonu Jagorlik v Černém moři. Cvičení budou doprovázena bojovou palbou z protiletadlových komplexů Buk M1 a S-300PT. Oznámeny byly dále testy raket k různým modifikacím S-300 a testy protiletadlových komplexů S-125/2D1. Podle údajů z tiskového centra upozornili předsedové místních obecních rad na to, že dojde k uzavření vzdušného a mořského prostoru. A co na to Rusové? Na prvních zprávách dnes vyšel tento článek. Rusko varovně zavrčelo na ukrajinské manévry u Krymu. Ruské ministerstvo zahraničí vyjádřilo znepokojení s nadcházejícím vojenským cvičením Ukrajiny v oblasti Chersonu poblíž Krymu. Jakákoliv cvičení v blízkosti našeho území, v blízkosti našich hranic, nemohou nevyvolávat obavy. Myslím si, že naše ministerstvo obrany se primárně zabývá těmito otázkami, uvedl ruský náměstek ministra Andrej Rudenko. Skutečnost, že Kyjev plánuje manévry poblíž hranice s Krymem, byla oznámena v úterý předtím. Akce jsou naplánovány, to už víme, od 31. října do 4. listopadu. A zde se nám také vyjasnilo, kde soudruzi z NDR na Sputniku udělali chybu. Ono už není září, ale je říjen, takže Jens Stoltenberg je na Ukrajině dnes a včera, čili 30. a 31. října a nikoli září, jak psali na Sputniku. Jinak všechny tyto akce bych připisovala na vrub amerických státních elit, nikoliv na vrub globalistů. Je teď potřeba rozlišovat, když něco přichází z Ameriky, z USA, kdo zatím může být. A víme, že tam působí dvě síly americké státní elity, proti nimž jsou globalisté, jejichž výkonným pracovníkem v tomto ohledu je Donald Trump. Další zpráva je, domnívám se, příznivá, je opět z prvních zpráv. Článek má titulek Politico. V Kanadě začali mluvit o odtržení západních provincií. Političtí vůdci v západních provinciích Kanady diskutují o odtržení od zbytku země kvůli vítězství premiéra Justina Trudeaua a jeho liberální strany v posledních parlamentních volbách, píše Politico. Jak publikace zdůrazňuje, v západních provinciích země, které jsou závislé na ropném průmyslu, se hovoří o takzvaném vexitu s dvojitým V na začátku, čili asi západní exit mají na mysli. Je to reálné? Ano, lidé jsou naštvaní. Nic takového jsem ještě neviděl. Citovali noviny člena konzervativní strany parlamentu v kanadské provincii Saskatchewan. Je vysvětleno, že obyvatelé Alberty a Saskatchewanu již nejméně jeden rok vyzývají k politické změně v Ottawě, zatímco výstavba rozšířeného plynovodu je stále složitější a kanadští zemědělci jsou poškozováni obchodními spory s Čínou. Kanada se totiž vložila do obchodních sporů s Čínou například tím, že zadržela viceprezidentku Huawei Meng Wanzhou. Čína následně zrušila obchodní jednání s delegací Kanady. Materiál rovněž upozorňuje, že navzdory většině konzervativních křesel v regionu zůstává federální vedení liberálům. což mělo za následek, že se na sociálních sítích odstartovalo téma Vexitu. 22. října bylo známo, že liberální strana kanadského premiéra Justina Trudeaua získala parlamentní volby, ale nezískala absolutní většinu 170 křesel. Myslím si, že je to další vlaštovka oznamující, že liberalismu zvoní hrana. Ovšem procesy jsou nastartované, takže mnoho a mnoho těžkostí plynoucích z toho, co již bylo uděláno, a také z toho, že ti, kteří sloužili liberalismu a sloužili pánům typu amerických státních elit, kdo stál v neziskovkách nebo byl členem, v uvozovkách členem různých těch pátých kolon, neziskovky jsou samozřejmě také pátou kolonou nebo pátými kolonami, tak ti se nebudou chtít jen tak vzdát, ale tato zpráva mě speciálně potěšila, protože to, co v Kanadě dělal pan Trudeau, to tedy i přes celkově neutěšený stav našeho světa, toho západního světa, přece jenom hledá jen těžko nějakou obdobu. On byl jedním z těch nejagilnějších liberálů a nejspíš stále ještě je, ale už dostal počenichu, protože na něj našli nějakou fotografii, když se myslím, že buď na nějakém karnevalu nebo v průběhu Halloweenu na sebe vzal masku Aladina a to shledali různé lobby jako rasistický počin, byť se to stalo před lety, v roce 2000 nebo 2001 nebo tak nějak, tak toto na něj vyšťourali, což zřejmě byla předzvěst toho, nejenže liberalismu zvoní hrana, ale že s největší pravděpodobností za nějakou dobu bude zvonit hrana i panu Justinu Trudeauovi. Asi, vážení přátelé, občas slyšíte nějaké zapraskání, tak kdo mě poslouchá déle, tak ví, že topím v krbu, takže je to dřevo, které vesele hoří a díky němuž mám v pokoji, ve studiu, dá se říct, teplo, takže omlouvám se, někdy to dřevo skoro nepraská, jindy zase praská víc. Děkuji za pochopení. No a teď zpráva, které se už můžeme asi víceméně jenom zasmát. Kongres USA přijal rezoluci proti zařazení Ruska do G7. Zahraniční výbor amerického kongresu schválil rezoluci proti účasti Ruska v činnosti G7. Praví se ve zprávě na webu jednoho z autorů dokumentu, kongresmena Albia Serese. Ne tedy Soroše, ale Sajrese, možná, že se to má číst. Vysvětlil, že se Rusko nesmí dostat do G7, dokud nebude respektovat územní celistvost sousedů a dodržovat pravidla demokratických společností. Dál to ani číst nebudu. Myslím si, že Rusko se tomu také může leda tak pousmát, protože G7 už dnes nemá žádný rozhodující vliv ve světě. Naopak Rusko získává suverenitu a Rusko, jak víme, spolupracuje s Čínou, spolupracuje s Íránem, spolupracuje s Indií, spolupracuje s Tureckem, samozřejmě ze Sýrií, s celým Blízkým východem, no a nedávno navázalo i spolupráci s půlkou Afriky v rámci toho summitu Rusko-Afrika. Takže kvůli tomuto se Rusku dozajista kolena neroztřesou, jakože se mu netřesou nikdy, pokud je ve své síle, pokud není masivně ničeno vlastizrádci z vlastních řad. Na Nové republice vyšel včera článek, jehož obsah v člověku nevzbuzuje zrovna příjemné pocity. Hráči dávají masově v uvozovkách nevyhovující, to je asi známka nevyhovující, za rusofobii v námětu nové hry. Takže v něčem je ten článek pozitivní, ale v něčem je zase otřesný. Hráči, co vás napadne ve spojení s tímto výrazem? Pokud jste rodičem dospívajícího dítěte, vaše šance pochopit mnohonásobně vzrostou. Ano, hráči, to jsou miliony, desítky milionů, převážně teenagerů po celém světě, kteří hrají počítačové hry. Je to obrovský průmysl s mnoha miliardovými zisky. Pokud vaše dítě nehraje, máte velké štěstí, ale i když nehraje, přečtěte si následující řádky. Americká společnost právě vydala novou epizodu velmi oblíbené hry Call of Duty, čili něco jako povinnost volá nebo volání povinnosti. Hrdina této epizody se ocitá na silnici smrti v rozvrácené zemi Urzikstán, pod níž si můžete představit současnou Sýrii. Po cestě jedou auta s lidmi, mezi nimi běženci. Houkání, auta do sebe narážejí, zkrátka chaos. A v tom přilétají hrozní Rusové. Bombardují, zapalují, ničí. Zabíjejí a mrzačí všechny ty nešťastné lidi. Proč to dělají ti hrozní Rusové? No prostě proto, že už jsou takoví. Nejsou to lidé, ale jakési pekelné nestvůry. Nositelé pekelného plamene. Možná by nestálo ani za to o tom mluvit, vždyť je to jasné a každý si udělá svůj úsudek. Ale má to háček. Je to totiž zcela konkrétní příběh o cestě smrti. Odehrál se během operace Pouštní bouře. Kdo si pamatuje, tak ví, že široko daleko bys Rusa nenašel, ani Ukrajince, dokonce ani Gruzíni tehdy v Iráku nebyli. Ale byly tam koaliční síly, hlavně Američané a Angličané. A po prvním úderu Iráčané skutečně utíkali. A právě po té samé cestě, po níž prchalo i civilní obyvatelstvo. Auta s lidmi, sanitky. Vznikla zácpa, velmi vhodný a jasný cíl pro letectvo a rakety. A spojenci do toho řezali. Schutí. Zahynulo mnoho civilistů, přesně je nikdo nikdy nespočítal. Někteří přecitlivělí humanisté to označili za válečný zločin, ale kdo by je poslouchal, jakési usmrkance? No, připustme, že to byli civilisté, ale jací měli smůlu, že se narodili v tak hrozném státě, v kolébce krvavého diktátora. Jsou tedy také vini, ať se vám to líbí nebo ne. Vyměňme tedy jednoduše Američany za Rusy. Bezva, zcela v duchu doby. Pro teenagery je to určitě zajímavější a přesvědčivější než učebnice dějepisu a s tím se právě počítá. Navrhuji námět pro další epizodu. Drážďany, minulé století, 1945. Sovětské letectvo ničí stovky tisíc civilistů, žen i dětí. A co další? Přece Hirošima a Nagasaki. Sovětské atomové bomby zničí totálně dvě nevelká poklidná japonská města. A tak dále, a tak dále. A potom už jen ticho, jak říká jeden zblblý hrdina ze světové literatury. Zbláznili se jako já. Cíl té hry je samozřejmě jasný, ale jak tedy máme chápat ten nadpis? Hráči dávají masově v uvozovkách nevyhovující za rusofobii v námětu nové hry, ale o tom už v článku nic nebylo. Takže já to chápu tak, že ta hra je příšerná, lživá, má za cíl naprogramovat nenávist u hráčů vůči Rusům, to je úplně jasné, ale jestli to tedy správně chápu, tak na to všichni hráči neskáčou, protože tu hru označují za nevyhovující. Nevím, není tady k tomu nic, ale takto jsem to pochopila. Proto jsem na začátku říkala, že obsah toho článku je sice otřesný, ale že zároveň je v tom i něco pozitivního. Tak doufejme, že je to tak myšleno. A podívejme se na ty strašné Rusy. Včera večer na Sputniku vyšla tato zpráva. Putin informoval o připravenosti výrazně snížit cenu plynu pro Ukrajinu. Rusko je připraveno jednat o dodávkách plynu na Ukrajinu za výrazně snížené ceny a také o tranzitu přes zemi. Ruský prezident to oznámil ve středu. Jsme připraveni na konstruktivní práci jak při čerpání plynu přes Ukrajinu, tak i při dodávce plynu na Ukrajinu, přičemž s výrazným snížením ceny, na rozdíl od té, za jakou ji spotřebitelé ruského plynu dostávají na Ukrajině nyní. Oznámil Putin na tiskové konferenci poté, co skončila jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Není pochyb o tom, že tento plyn je ruský. Žádný revers tam opravdu není. Hlavní je, že výhody Ukrajiny jsou zjevné. Pro konečné spotřebitele, pro spotřebitelský trh, pro občany a pro ekonomiku jako celek, sdělil ruský prezident. Ruský lídr se zmínil i o dalším kole konzultací ohledně plynu, které se konalo nedávno. Putin zmínil hodnocení závěrů, které řekli někteří úředníci Evropské komise. Známe hodnocení některých úředníků Evropské komise a Evropské unie ohledně toho, jak daná jednání probíhala. Naše hodnocení se liší. Myslíme si, že byly konstruktivní ze všech stran, tudíž i ze strany našich ukrajinských partnerů, zdůraznil prezident. Asi má na mysli to jednání, že bylo konstruktivní. Podtitulek: Je to absurdní. Rovněž se dotkl i soudního sporu kolem tohoto tématu. Otázka výhradně v oblasti sporů arbitrážního charakteru je podle nás absolutně absurdní, když se například pokusí předložit u ukrajinských soudů, aby Gazprom zaplatil 7 miliard dolarů za to, že zaujímá monopolní postavení na tranzitním trhu Ukrajiny, a to i přesto, že Gazprom nic netranzituje, tranzitují ukrajinské společnosti, poznamenal Vladimír Putin. Podtitulek: Orbán o maďarské menšině. Maďarská menšina na Ukrajině trpí diskriminací, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Co bychom měli dělat v takové situaci, kdy maďarská menšina v zakarpatské oblasti Ukrajiny trpí diskriminací a jejich životy jsou ohroženy? Trpí diskriminací ze strany zákona a často je vystavována fyzickému násilí, sdělil Orbán na tiskové konferenci s Vladimírem Putinem. Podtitulek: Vetování deklarace NATO. Dnes informoval maďarský ministr zahraničí Péter Šarto, že Budapešť vetovala deklaraci stálých zástupců NATO o Ukrajině. Jak ministr řekl, učinili tak z toho důvodu, že dokument nezavazoval Kyjev dodržovat právo maďarské menšiny. Poznamenal, že Budapešť navrhla několik změn, které zavazují Ukrajinu plnit své závazky v souladu s mezinárodním právem. Tyto návrhy však byly zamítnuty. Šarto zdůraznil, že Maďarsko nemělo jinou možnost, než vetovat prohlášení. Na našich serverech, ani mainstreamových, ani alternativních, jsem zatím nezaznamenala žádný článek, který by se víc do hloubky nebo do podrobností věnoval setkání Viktora Orbána s Vladimírem Putinem. Takže kromě obecných věcí, jako je deklarovaná spolupráce mezi zeměmi, a také se jednalo o prodloužení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensku, ale jinak žádné další zprávy neprosákly. Já tajně doufám, že to jednání nebylo jenom mezi Ruskem a Maďarskem, ale že také neoficiálně nebo zkrátka dobře potichu, aniž by se to ozvučovalo, takže Maďarsko bylo určitým jakýmsi zástupcem V4. Samozřejmě to nevím, jenom mě to tak napadlo a doufejme, že pokud se tam o něčem jednalo v tomto smyslu, takže to bylo jedině v náš prospěch. A skutečně je potřeba hledat silné spojence, no a silným spojencem, tím kladným, je v dnešní době pouze Rusko. Pochopila to Čína, pochopila to Indie, pochopil to Pákistán, pochopil to Afghánistán, pochopil to celý Blízký východ, začíná to chápat i Afrika, ovšem Evropa stále ještě nechápe nic, mám na mysli především Evropu západní. Na hlavních zprávách před chvilkou vyšel tento článek. Přesun Afričanů do Evropy. Migrační pakt OSN se začíná plnit. To, před čím mnozí před podpisem paktu o migraci OSN varovali a vládnoucí politici popírali, se stalo pro Němce krutou realitou. Dovoz Afričanů do Evropy by se neměl omezovat jen na takzvané uprchlíky, včetně sloučení rodiny. V rámci německého programu pro znovu usídlení se přesídlování z Afriky do Evropy teď vykonává postupně, pohodlně a bezpečně na náklady daňového poplatníka letadlem přímo do Německa. V rámci programu OSN pro přesídlení už přiletěli první somálští migranti do Německa přímým letem. Byli letecky přesídleni, a to konkrétně z Etiopie, kde byli předtím ubytovaní v utečeneckých táborech. Mezinárodní organizace pro migraci IOM, organizace přidružená k OSN, s hrdostí prohlásila: první čártrový let OSN, který kdy přinesl africké migranty přímo do Německa. Víc letů bude následovat. Tak tady, jak je konec konců zvykem, OSN lže, protože migranti jsou letecky přiváženi do Německa už nejméně od roku 2015. Pamatuji si, že ty alarmující zprávy o tom, že v Berlíně na letišti v noci létají letadla ze všech možných destinací pod rouškou tmy pěkně, a koho převážejí ta letadla, tak tyto zprávy byly dostupné už před 3 či spíš 4 lety. Rozdíl je tedy v tom, a to je opravdu alarmující, že od nynějška už se toto bude dít otevřeně, bez jakékoliv snahy tyto zločiny alespoň zakrýt a zamést stopy. Další skupina má přiletět v listopadu. Jako propagaci úspěchu IOM Etiopie natočila o příchodu migrantů na letiště Kassel krátký film a zveřejnila ho na Twitteru. Oznámila: hotovo, první let uskutečnění OSN z Etiopie se 154 uprchlíky přicházejícími z Addis Abeby do Kasselu jako součást německého programu přesídlení. Druhý let s dalšími 220 utečenci se uskuteční v polovině listopadu. Kancelář IOM v Etiopii objasnila v tiskové zprávě. Somálská skupina pocházela z uprchlických táborů v Jige a Dolo Ado v jižní Etiopii. Nacházelo se v ní 63 mladých mužů a 91 žen, včetně 47 neplnoletých. Celkově bude zatím přesídleno 500 osob. Zástupci IOM Etiopie dále ve zprávě uvedli, je velmi důležité zabezpečit hladký přesun uprchlíků zajištěním bezpečné přepravy. K přesídlení migrantů z afrických uprchlických táborů dochází v rámci v uvozovkách ETM, OSN nebo takzvaného mechanismu nouzového tranzitu. Některé africké země slouží jako centrum pro migranty, kteří uvízli v Líbyi. OSN je odtud přepraví například do Rwandy nebo Nigeru. Rwanda nedávno přijala ze systému ETM v Libyi 500 lidí a plánuje jich přivést ještě víc. Pokud se uprchlíci nechtějí vrátit do své vlasti, budou rozděleni mezi třetí bezpečné země, jako Evropa nebo Kanada. Od roku 2017 se v Nigeru vylodilo 2900 utečenců. Z toho přišlo prostřednictvím centra ETM v Rumunsku do evropských zemí 425 lidí. Celý plán se uskutečňuje bez velké pompy a za praktické mlčenlivosti, no samozřejmě, jak jinak, mainstreamových médií. Autorkou článku je Andrea Lopatková. No a aby se to nepletlo, tak dnes Evropská unie odsoudila Česko. Nevzali jste uprchlíky, porušili jste právo. Česko, Polsko a Maďarsko nesplnili povinnosti plynoucí z právních předpisů Evropské unie, když se odmítli zapojit do systému přerozdělování uprchlíků. V dnešním stanovisku to uvedla generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstoneová. Státy žalované Evropskou komisí podle advokátky nemohou zdůvodňovat odmítání solidárního přebírání migrantů obavami o svou vnitřní bezpečnost. Pohled generálního advokáta není pro soud závazný, soudci se jím ale často při rozhodování řídí. Zajímavé je jméno té paní Sharpstoneová, to znamená něco jako ostrý kámen, Sharpstone. Zajímalo by mě, jak by madam ostrý kámen reagovala, nebo jak by se jí líbilo, kdyby nebyla tak slavnou a určitě i skvěle placenou advokátkou a pobírala pár korun a bydlela v nějaké nepříliš privilegované a tudíž i bezpečné čtvrti, tak jak by se jí to líbilo jezdit třeba do práce autobusem nebo metrem, všude plno lidí, kteří pracovat nemusí, takže nemají co dělat, tak jen tak lelkují. Jak pak by se jí asi líbilo cestovat za těchto okolností, za této situace veřejnými dopravními prostředky? Jak víme, tak mnoho žen v Německu už se bojí nejen chodit ven po setmění, to už vůbec není na pořadu dne, ale lidé se bojí už jezdit do práce. A to se týká všech zemí, které jsou benevolentní z hlediska přijímání uprchlíků. Unijní státy program povinného přerozdělování zavedly v roce 2015 s cílem odlehčit Řecku a Itálii, kam v době vrcholící migrační vlny proudily 10 000 žadatelů o azyl. Uvedená trojice zemí se však nechtěla k systému připojit mimo jiné s argumentem, že rozhodovat o záležitostech týkajících se vnitřní bezpečnosti je výlučně v jejich kompetenci. Podle advokátky však systém umožňoval odmítnout uprchlíky, kteří by byli vyhodnoceni jako bezpečnostní riziko. Tři žalované členské státy tudíž mohly bez problémů zajistit ochranu bezpečnosti a blahobytu svých občanů. odmítnutím konkrétních žadatelů o azyl, uvedla Sharpstoneová v tiskovém prohlášení soudu. Evropská komise zažalovala trojici států předloni v prosinci s cílem domoci se dodržování unijního práva. Jejich zástupci ale tvrdí, že verdikt nebude mít praktický význam, neboť nemůže zajistit nápravu. Připomínají, že program nefungoval a že v jeho rámci bylo nakonec přesunuto výrazně méně migrantů, než byly původní předpoklady. Přerozděleno bylo asi 29 tisíc lidí z původně zamýšlených 160 tisíc. Své kvóty splnilo 5 unijních států. Program původně odmítalo také Slovensko, žalobě se však vyhnulo tím, že nakonec přijalo nevelkou skupinu uprchlíků. Advokátka dnes také odmítla argument žalovaných zemí, že se na přebírání migrantů nepodíleli kvůli rizikům spojeným s rychlým zpracováváním velkého počtu žádostí. Podle Sharpstoneové mohly země v případě přetížení požádat o dočasné pozastavení přijímacího procesu a nikoli program úplně odmítat. Systém byl podle advokátky založen na třech významných zásadách unijního práva, bla, 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 bla. Myslím si, že v porovnání s těmi klamstvy, kterými nás zásobují z Evropské unie a bohužel také z řad našich politiků, našich představitelů a reprezentantů, tak myslím si, že to bla 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 oproti tomu je úplně nádherná věta. Nemyslíte si to také, přátelé? Zakončíme humorně, i když to tedy žádná legrace ve skutečnosti není, ale zaujalo mě to a přiznám se, že jsem se musela smát, přestože, jak říkám, k smíchu to není. Na Parlamentních listech dnes vyšla tato zpráva. Armáda měla na začátku října 21 neprovozu schopných pandurů. K začátku října měla armáda 21 neprovozu schopných obrněných vozidel pandur. Důvodem jsou závady na zbraňových stanicích nebo podvozcích či nutný servis. Podle vedení armády neprovozuschopnost neznamená, že by vozidla nebyla schopna boje, napsala ČTK. Takže, jestli to správně chápu, tak provozu sice ta vozidla schopná nejsou, ale boje ano. Tak možná, že mohou stát na místě a strašit nepřítele třeba. To může být vystrašený nepřítel, to může být ohromná deviza, která rozhodne o vítězství. No a ještě jeden článek, který nebudu číst, pouze jeho titulek, to mě také rozesmálo, opět to ovšem k smíchu není. Greta měla obdržet ekologickou cenu, ale odmítla ji. Místo toho znovu nadávala politikům. V tom ji celkem chápu, Grétu, politikům by nadával a také na ně nadává, kde kdo, no ale jak víme, to k ničemu nevede, pojďme raději dělat všechno proto, aby naše republika začala znova vzkvétat, aby člověk člověku byl znovu člověkem nebo bratrem, ještě lépe, a nikoli blkem a pojďme proto udělat všechno, co je v našich silách a určitě se to podaří, i když některé ty zprávy stále ještě nejsou příliš povzbudivé. Nicméně, ať se děje, co se děje, my jsme tady a připraveni naší vlasti odevzdat, co je v našich silách. A vy jistě také, vážení a milí přátelé. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám slovo, tak jako vždycky v 19 hodin, do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Přeji vám krásný večer.
Drahý můj, jak se ti stydím psát, jak ti říct, že mě zbytečně máš
Skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.